Skuldugi þjónninn. Einu sinni var konungur sem átti marga þjóna. Nokkrir skulduðu honum peninga. Dag einn var færður til hans þjónn sem skuldaði konunginum 10.000 talendur sem voru miklir peningar. En þjónninn átti enga peninga. Það þýtti að allt yrði tekið frá honum. Heimili hans, börn og eiginkona yrðu seld til að borga skuldina. Þjónninn varð skelfingu lostinn. Hann féll niður við fætur konungsins og grát bað hann að gefa sér lengri frest til að borga það sem hann skuldaði. En konungurinn kenndi brjóstum mannin og gaf honum upp skuldina. Það þýðir að hann þurfti ekki að borga krónu til baka. Þjónninn varð mjög glaður og feginn. Þegar þjónninn var kominn út frá konunginum, hitt hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara, sem voru miklu minni peningar en þjónninn sjálfur hafði skuldað konunginum. Í stað þess að segja við samþjón sinn að hann þyrfti ekki að borga þessa 100 denara, þá skipaði þjónninn samþjóninum að borga það sem hann skuldaði. Samþjónninn lagðist við fætur hans og bað hann lengri frest til að borga það sem hann skuldaði. En þjónninn vildi það ekki, heldur lét kastunum í fangelsi þangað til hann hafði greitt skuldina. Það voru fleiri þjónar í höllinni. Þeir urðu mjög sorgmætir yfir því hvað þjónninn hafði verið grimmur. Þeir fóru til konungsins og sögðunum frá þessu. Konungurinn kallaði þjóninn til sín. Hann sagði við hann, grimmi þjónn, ég sagði þér að þú þyrtir ekki að borga með skuldina. Þá áttir þú að vera sangjandi samþjón þinn og gefa honum upp skuldina. Ég var góður við þig og þú áttir að vera góður við samþjón þinn. Konungurinn eins og guð, hann tilbúin að fyrirgefa okkur og þá eigum við að vera tilbúin að fyrirgefa hvert öðru. Þessa dæmisögu sagði Jesús til þess að við munum eftir því að vera góð hvert við annað.